რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Sumqayıtın yeni icra başçısı şəhərə yeni ab-hava gətirir. Şəhərdə nə dəyişir? Nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı mediada bugün gedən məlumatları təksib eləyir. Gənəllin büdcəsinin konturları iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Sumqayıtın yeni icra başçısı şəhərə yeni ab-hava gətirir. Xatırladaq ki, Sumqayıta yeni icra başçısı vəzifəsinə Zakir Fərəcov təyin olunub. Müxbirimiz öyrənib ki, şəhərdə onun gəlişi ilə nə dəyişib.
İndi Sumqayıtda fərqli ab-hava yaşanır. Yeni icra başçısının şəhərə gətirdiyi yeni ab-hava. Zakir Fərəcov sentyabrın 2-sində Sumqayıtın icra başçısı təyin edilir. Bundan əvvəl o, Abşeron rayonunun icra başçısı idi. Zakir Fərəcov Sumqayıtda yad adam sayılmır. Uzun illər bu şəhərdə yaşayıb və işləyib. 1999-2004-cü illərdə Sumqayıt bələdiyyəsinin sədri olub. Bu şəhərə başçı gələr gəlməz, Fərəcov aktiv fəaliyyətə keçib. Elə icra hakimiyyətinin inzibati binasının önündən başlayıb, əvvəlki başçının göstərişi ilə illərdir qapalı olan yolu, hazır ki, bayraq meydanını açıb. Sumqayıtla, demək olar ki, yaşıd olan taksi sürücüsü Əbdül Məmmədovla elə həmin meydanda söhbətləşdik. Deyir ki, bu yol bağlananı əslində qısa olan məsafəni qət eləmək bir qədər çox vaxt aparırdı. Hələ bunun əlavə yanacağı məsrəfi də öz yerində.
Bu yolun açılmağı yaxşı oldu.
Hə.
Ona görə ki, biz məsələn gedirdik, qurub vururdu, amma indi elə gəlirdik ki, Bir heç olmasa ən azından bir 3 dəqiqə vaxt tapalım.
Azərbaycan prospektində yaşayış binalarının üzlənməsinə başlanılıb. Müsahibə vermək istəmsələr də fəhlələrdən öyrəndik ki, işə bir neçə gündür başlayıblar. Binaların fəsadları daş piltələrlə yenilənir. Amma hələ görünən odur ki, yenilənmə işləri binanın yola baxan hissəsində aparılır. Mərkəz sayılan bu prospektdəki üzü yenilənən bu binaların həyətində keçsən, fərqli mənzərə ilə rastlaşırsan. Bina sakinləri elə bu mənzərədən dad eləyirlər. Sakinlərdən Ceyran Talıbova deyir ki, keçmiş başçı Eldar Əzizovun qəbulunda olub. Yazılı müraciətlə eləyiblər ki, qum, daş kəsək dolu uşaqların oynaması üçün tam yararsız olan bərbad vəziyyətli həyətlərə əl gəzdirilsin.
Şəhərin mərkəzində belə həyət yox. Bax, etəcə bir toz, bax, Allah çıxırıq, evə gedəndə ayağımız yürür, əhqamlarımız, uşaqlarımız bütün günü bunun içində.
Ərzəmiz, Eldar da üzvlərinə demişik.
Biz getdik ora sözümüzü, belə də şeyindən dedik ki, səs eləməyin, gəlin bu otağa, biz özümüz həll eləyəcəyik. Oradan da bir nümayəndə qoşdular bizə, demirəm ki, o da gəldi, bax, dedi, hə, düz deyirsiniz, biz gündən. Düzəltdirəcəyik, hələ də baxın. İndi yenə onu oturub seçəyirdik ki, belə müzakirə qonşularla. Dedik, gəlin gedək, bu icra deyək də, ərzəmiz də var.
Bina sakini, dörd uşaq anası Amalya Kaşıqçı da deyir ki, həyətə çıxıb normal hava almaq mümkünsüz olub.
Kanalizasiyalar yaman gündədir, su basır. Bizə bu bina tikiləndə bu kanalizasiya heç burada yox idi həyətin içində. Oranı söküb, qazıb tökülü kanalizasiya yaradıblar. Heç nədən ora kanalizasiya tutulan kimi gəlir o zizbir oradan çıxır. Bəs biz orada qalırıq da podyezin qabağında uşaqlar çıxırlar. Olmaz elə. Heç nə banjellərə ağardılar, ağaçları ağardıblar. Onlar bizə lazım deyil. Bizə lazımdır ki, buranı asfalt eləsinlər, uşaqlara şərait yaratsınlar. Biz hər dəfə 4 uşağım var mənim şəxsən. Mən hər dəfə parka gəlib çatdıra bilmirəm. Olmaz axı belə işlər.
Amalia Kaşıqçı şəhərdə dövlət nəzdində olan əksər uşaq bağçalarının uşaq xəstəxanasının da təmirə ehtiyacı olmasından danışır.
700-800 manata bağça götürür. Olmaz belə. Bəlkə bir imkanı yoxdur. Amma şəxsən mən o bağça uşağımı qoymaq istəyirəm ki, oranın gözəl təmiri var, gözəl şəraiti var. Elə
dövlət bağçasıdır.
Bəli. Elə bağça var ki, 7-8 nömrəli bağça var 4-cü məhəllədə. Qapıdan içəri girləsi deyil. Mən yaxına elə qoyaram, yaxına gedərəm. Niyə mən uzaqlara getməliyəm ki? Səhiyyədə bir bina bütöv korpus remontudur, təmirlidir. Amma qalır ki, infeksion xəstəxana, ora gedən infeksiyonu elə yaman günündə də infeksiyanı tutub bir də abrata qayda bilər.
Sumqayıt sakinlərin dərdləri bununla da bitmir. İşsizlik buranın da həllini gözləyən vacib problemlərindən biridir.
İş güc olsun, cəmaat işləsin, maaş alsın. Hər zavodlarımız var idi bizim burada köhnələn, biz burada qalan. Olay işə salsınlar, işləsin.
Sakinlər yeni başçıdan abadlıq, sosial problemlərin həllini, işsizliyin azaldılmasını gözlədiyi məqamda Zakir Fərəcov əvvəlcə məmurları, necə deyərlər, ələkdən keçirir. Bəzilərinin adını isə işsizlər siyasına yazır. Mətbuatın yazdığına görə sentyabrın 8-də yeni icra başçısı məmurlarla görüş keçirib. İlk tənqid hədəfinə təhsil şöbəsinin müdir əvəzi Vaqif Ələkbərov gəlib. Onu məktəb direktorlarından qanunsuz pul yığmaqda günahlandıran başçı Ələkbərovu işdən azad edib. Məsələ ilə bağlı Vaqif Ələkbərovun mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. İşdən çıxarıldığını təsdiqləsə də bu barədə danışmağa ehtiyac görmədiyini dedi. Yerli medianın məlumatına görə Sumqayıt Şəhər Arxitektura və Memarlıq İdarəsinin rəis müavini Kamil Məmmədov, Şəhər Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin rəhbəri eləcə də bələdiyyə sədri Əbülfəz Babayev də öz fəaliyyətlərinə daha doğrusu görməli olub da görmədikləri işə görə tənqid olunanlar sırasındadır. Yeni başçı ilə görüşüb bütün bunlar ətrafında daha dolğun məlumat almağa, görəcəyi işləri, planları soruşmağa cəhd eləsək də bizi icra hakimiyyətində qəbul edən olmalıdır. Bildirdilər ki, hazırda idarədə hər kəs və hər şey yerinə oturuşmayıb deyə sentyabrın 20-sindən sonra müraciət etməyimiz məsləhətdir.
Sumqayıtda yeni icra başçısından nələr gözlənilir və o nələr eləyir bu barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı marşrutları Transgate-in əlindən alınıbmı? Bugün bir çox yerli media orqanları Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızına istinad edərək Report İnformasiya Agentliyi ona istinad edərək belə bir xəbər yaydı ki, Transgate-in bütün marşrutları əlindən alınıb, başqalarına verilib. Həqiqətdə vəziyyət necədir? Müxbirimiz Şəfa Mehmanqızının özünə zəng elədi.
İstifadəyə yararsız avtobuslar paytaxt yollarından yığışdırılaraq həmin avtobusların fəaliyyət göstərdiyi marşrut xətləri başqa daşıyıcılara verilib və yenə də həmin nömrəli marşrut xətləri hazırda paytaxt yollarında fəaliyyət göstərir. Yalnız 95 nömrəli marşrut avtobusu bir neçə marşrut xətti ilə üst-üstə düşdüyü üçün ləğv edilibdir. Onu əvəzləyən, çünki başqa avtobuslar var eyni xətt üzrə hərəkət edən. Sizə də bəli deyirəm ki, bir neçə marşrut xətti başqa daşıyıcılara verilib. O haqda məndə informasiya yoxdur. Hansı daşıyıcılara verilib, niyə verilib, amma avtobuslar xəttdən yığışdırılmayıb. Elə bir ki, 11 nömrə məsəl üçün deyirəm. 11 nömrəli bu avtobus yox, bu avtobus biraz nasazdır, başqa şirkətin avtobusun üstünə qoyulub nömrəsi. Yəni başqa avtobus, başqa şirkət istifadə edir. 132-dir və yaxud başqa nömrədir, 11-dir məsəl üçün. Yəni söhbət nömrələrin xəttin dəyişdirilməsindən getmir. Söhbət nasaz avtobusların optimallaşdırma ilə bağlı paytaxt yollarından yığışdırılmasından gedir ki, sabah bir hansısa bir qəza hadisəsi baş verməsin. Yəni bir daşıyıcıya verilməyibdir. Bildiyim qədər ilə bir neçə daşıyıcılara verilibdir, amma adları haqqında dəqiq məlumatım yoxdur, informasiyam yoxdur. Yəni əsas problem yoxdur. Bütün avtobuslar həmin xəttdə başqa daşıyıcılardadır. Xətti də dəyişdirilməyib. Yəni heç bir fərq yoxdur. Cəmaat onu bilmir. Heç bir fərq yoxdur.
Bunu Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu il Azərbaycanda keçən illərdən fərqli olaraq yeni büdcənin, gələn ilin büdcəsinin hətta əsas parametrlərini belə indiyə kimi elan eləmirlər. Buna görə iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət elədik ki, gələn ilin büdcəsi onun fikrincə necə olacaq? Çünki bu ilin büdcəsində neftin qiyməti 90 dollardan götürülürdüsə, indi neftin qiyməti 50 dollar ətrafında rəqs eləyir və qalxmaq fikri yoxdur. Belə olan halda gələn ilin büdcəsində nə qədər ixtisar gözləmək lazımdır? Yerli mediada bəziləri 6 milyard kəsirdən azalmadan danışırlar. Belə olan halda Azərbaycan büdcəsi sosial layihələri yerinə yetirməyə imkan tapacaqmı? Ən çox nədən kəsiləcək və bu gələcəkdə nələrə gətirə bilər? Və bütün bunların qarşısını almaq üçün hansı islahatlara ehtiyac var? Bu mövzuda iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət elədik. Samir bəy, sizin fikrinizcə gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti neçədən götürüləcək və ya götürülməlidir?
Çox təəssüf ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il büdcənin əsas parametrlərlə bağlı hər hansı açıqlama yoxdur. Artıq sentyabr ayıdır və oktyabr ayında, yəni bir aydan sonra büdcə paketi parlamenta daxil olacaqdır və onun müzakirəsinə başlanacaq. Yəni, bir vəziyyətdə bu məlumat əldə etmək demək olar ki, mümkün deyil. Sadəcə olaraq ayrı-ayrı zamanlarda getmiş fikirlər əsasında rəy bildirmək olar. Yəni, bu rəy onunla bağlıdır ki, neftin qiymətlə bağlı bir neçə ay öncə Mərkəzi Bankın rəhbəri açıqlama vermişdi ki, 50 dollardan yəni nəzərdə tutulur. Və yəni, 2016-cı ildə 50 dollardan nəzərdə tutulacaq. Halbuki 2014-cü ildə 90 dollar biz bilirik ki.
Bu üçün də 2015-də.
2015-də 90 dollar və gələn il 50 dollar. Büdcənin gəlir və xərclərlə bağlı məlumat hələ də yoxdur. Yəni ayrı-ayrı mənbələrdə belə başa düşmək olar ki, və hətta prezidentin son müşavirədəki yanaşmasından da belə başa düşmək olar ki, istənilən halda 2016-cı ilin büdcəsi 2015-ci ilin büdcəsindən aşağı olacaq.
Yəni, nə qədər aşağı olacaq, Samir bəy? Çünki Əli Məsimli deyirdi 6 milyard. Yəni, əgər 90-dan bu ilki büdcə idi, 50 gələn ilki büdcə bir yarıba yarı az qala azalacaq. Yəni, nə qədər sizcə?
Məlumatlar belədir ki, söhbət 15 milyard həddindən gedir, yəni aşağı-yuxarı. Hansı 14-16 milyard civarında olacaq büdcə gəlirləri. Büdcə xərcləri də ki, yəqin ki, hardasa milyard yarım, 2 milyard hardasa təxminən kəsir olar. Yəni, düşünürəm ki, büdcə xərcləri hardasa 17-18 civarında olacaq, gəlirlər isə 15 milyard, 15-16 milyard həndəvərində, hətta bəlkə ola bilsin 15 milyarddan aşağı olsun. Bu bizim gözləntidir.
Nəyə görə soruşuram, Samir bəy? Yəni, bu bəs eləyəcəkmi ki, sosial proqramları həyata keçirə bilsinlər, maaşları versinlər, pensiyaları versinlər?
Düşünürəm ki, sosial layihələrin, yəni sosial öhdəliklərin daha dəqiq desək, yerinə yetirilməsindən bağlı problem olmayacaq. Ona görə ki, sosial öhdəliklər büdcənin təxminən 3-də 1 qədərdir. Amma yeni büdcənin biz hardasa yəni 2014-lə müqayisədə heç azalma heç 10-20% deyil. Yəni düşünürəm ki, burada problem olmayacaq. Çünki büdcə, yəni istər 2015, istər 2014 və istərsə əvvəlki büdcələr tutulanda orada müəyyən hökumətin manevr etmək imkanı olub həmişə. Nəyə görə olubdur? Çünki investisiya xərcləri böyük əhəmiyyətli paya malik olur, investisiya xərcləri. Bir qayda olaraq büdcənin 3-də 1-dən çox olur investisiya xərcləri. Və hər hansı bir problem olanda hökumət məhz bu investisiya xərclərindən yapışır. Sən misal çəkin, 2009-cu ildə dünyada bir qlobal böhran baş verdi 2008-in sonu. 2009-cu il Azərbaycan dövlət büdcəsi 19% belə deyək ki, az icra olundu. Yəni hardasa 80-81% icra olundu. Və həmin dövrdə büdcəni İxtisar etmək üçün hökumət təbii ki investisiya xərclərinə əl atdı, kəsdi. Bu ildə mən düşünürəm ki, əvvəla 2015-ci ilin büdcəsini mən gözləyirəm ki, proqnoz ən azı 20% az icra olunacaq. Yəni mənim gözləntim bundan ibarətdir. İkincisi 2016-cı ilin büdcəsində də düşünürəm ki, investisiya xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır və daha çox sosial yönümlü və prezidentin vurğuladığı kimi prioritet sahələr, yəni daha hansı sahələr vacibdir, məcbur olub hökumət bu sahəyə vəsait yönətməli olacaqdır. O baxımdan mən gələn ilin büdcəsi ilə bağlı düşünmürəm ki, sosial baxımdan ciddi problem olsun. Sadəcə artım, tutaq ki, maaşların artımı və yaxud da ki, sosial ödənişlərin artımı, bu tipli məsələlər üçün gələn il problem yarana bilər. Yəni hər şey büdcə gəlirlərinin həcmi ilə bağlı məlumat ortaya çıxanda biz konkret bir şey söyləyə bilərik. Bu gün isə hələ ki konkret bir söz deyə bilmirik.
Samir bəy, bəs o investisiya xərclərini azaltdılar, ixtisar elədilər. Yəni bunu bir il dözmək ola və bunun Azərbaycana bir ziyanı olmaz mı gələn illərdə?
Əslində müşavirədə düzdür, büdcə barədə çox geniş danışılmadı, amma o büdcədən bağlı o qısa fikirdə kifayət qədər mesajlar var idi büdcədən bağlı. Bu mesajlar nədən ibarətdir? Birinci mesaj ondan ibarət idi ki, qənaət sistemi. Yəni, deməli, gələn büdcə az olacaq və vəsaitlər qənaətdən istifadə olunacaq. Və ikinci mesaj sosial layihələrin davam etdirilməsi, dayandırılmaması, prioritetləndirilməsi investisiyaların. Və orada belə bir fikir də işləndi ki, struktur islahatlar, daha doğrusu institusional islahatlar. Yəni, bu belə bir fikir səsən bir cümlədən. Bu, mən düşünürəm ki, əslində təsadüfi deyilmiş fikir deyil. Nəyə görə? Təbii ki, hər şey asılacaq neftin qiymətinin indiki səviyyədə qalacağı situasiyada nasıl olacaq? Yox, əgər bu qalmasa indiki səviyyədə qalsa, deməli, mən düşünürəm ki, hökumət məcbur olur, bir sıra adımlar atacaq, islahatlara girəcək. Onlardan biri də institusionaldır. Yəni, bu özü nə etifa edir? Deməli, bir tərəfdən qənaət, yəni, nə hesabı baş verir? İmisiya xərcləri azalır. İmisiya xərclərinin azalması faktik olaraq dövlətin yönətdiyi vəsaiti azaldır iqtisadiyyata, infrastruktura. Yəni, tikinti işləri məhdudlaşır. Tikinti işlərin məhdudlaşması bu özlüyündə işsizliyə gətirib çıxardır. Çünki belə şirkətlər var ki, sırf dövlət sifarişləri həyata keçirir və dövlət sifarişinin olmaması və yaxud da məhdudlaşması həmin şirkətin ya bağlaması deməkdir, ya da ki işçilərin ixtisara salınması deməkdir. Deməli, bir istiqamət iməkçi xərclərinin azaltılmasıdır. İkinci istiqamət bu islahatlar və islahatlar deyildiyin sual, mən düşünürəm ki, ola bizim hökumət müəyyən qurumların ləğvi və ya birləşdirilməsi istiqamətində addımlar atsın. Yəni, dövlətdən maliyyələşən hansısa bir nazirliyin və ya da komitənin birləşmə yolu ilə ixtisar etmək siyasət yürüdə bilər. Bu xətlə müəyyən qənaət əldə edilə bilər. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə, ayrı-ayrı nazirliklərdə hər birində müəyyən bir ixtisarlar getməsini mən istisna etmirəm. Çünki büdcə şişdikcə kifayət qədər lazımsız işlər götürülürsü dövlət strukturlarında.
Samir bəy, mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu investisiya xərci azaldılanda Azərbaycanda iş yerləri əsasən bu dövlətin investisiya xərclərinlə yaradılır da Azərbaycanda bir qayda olaraq. Yəni, bu demək deyilmi ki, yaranan iş yerlərinin sayı azalacaq, təzə zavodlar az tikiləcək, bəlkə də iş tikilməyəcək.
Bu, bəli, təxminən bu qərara gəlmək olar, nəticəyə gəlmək olar. Yəni, bizdə bir tərəfdən Rusiya Rusiyadan göndərilən vəsaitlər hesabına insanlar dolanılır regionlarda. Digər tərəfdən də dövlət investisiyaları. Yəni yeri gəlmişkən bu investisiya xərclərinin azaldılması zərbəni regionlara vuracaq. Əsasən regionlara vuracaq, nəinki mərkəzə. Səbəb də mən dedim, dövlət investisiyaları həyata keçirilirdi, tikinti işləri aparılırdı, tikinti şirkətləri var idi və yerli cəmaat da işləyirdi bu məsələdə, bu ya digər formada. O baxımdan mən düşünürəm ki, büdcənin kiçilməsi bu öz-özlüyündə iqtisadiyyatın kiçilməsi deməkdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı liberal iqtisadiyyat deyil, dövlət büdcəsindən asılı olan iqtisadiyyatdır, dövlət sifarişindən asılı olan iqtisadiyyatdır. Bu deməkdir ki, əgər büdcə, belə bir iqtisadiyyatı büdcə kiçilirsə, istərsəməz iqtisadiyyat da kiçiləcək və artıq biz bunun əlamətlərini indi görürük. İqtisadiyyat kiçilir, bütün sahələrdə zəifləmə var və o cümlədən mən istisna etmirəm ki, investisiyanın azaldılması kiçiləcək yol açacaq.
Samir bəy, axırıncı sualım, əgər sizin əlinizdə tam imkan olsaydı, siz şəxsən nə edərdiniz?
Təbii ki, biz artıq nəticədən danışırıq. Yəni, işlər görülməli idi, kifayət qədər işlər görülməli idi dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən, hansı ki görülməyib. İndi biz bir davana dirənmişik. Hansı addımlar? Təbii ki, islahatlar, mütləq islahatlar aparılmalıdır. Mən düşünürəm ki, prezidentin qeyd etdiyi bu struktur islahatları, insanlar islahatlar mütləq aparılmalıdır. Nazirlərinin effektiv idarə etmə sistemi keçmək lazımdır. Nazirlərin sayının azaldılması istiqamətində işlər davam etdirilməlidir və nazirin özünün içində artıq bir sıra lazım ixtisarlar alınmalıdır. Digər tərəfdən özəl sektorun payını artıq dövlətin belə deyək, təsərrüfat fəaliyyətindən, yəni dövlət qurumlarının təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilməlidir. Biz bunu hansı ki görürük Nəqliyyat Nazirinin timsalında. Təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilir, sırf siyasət işinə məşğul olmalıdır. Bütün bu təsərrüfat işləri verilməlidir özəl sektora. Bununla da büdcənin yükü, büdcənin yükü azaldılmalıdır. Eyni zamanda bundan başqa əks mərkəzləşmə, mən düşünürəm ki, əks mərkəzləşmə desentralizasiya prosesi davam etdirilməlidir. Bələdiyyələr səlahiyyətlərin bir hissəsi dövlət ötürməlidir bələdiyyələrə ki, bələdiyyələr həmin səlahiyyətləri həm dövlətdən aldığı yardım hesabına, həm də ki, yerli vergilər hesabına bu funksiyanı yerinə yetirsin. Hər bir halda dövlətin yükünün azaldılması istiqamətində diqqət yönəltməli, yəni yönəldərdim, gömrük sistemində xüsusilə islah liberallaşma aparardım. Yəni gömrüyü mən böyük məmniyyətlə birləşdirdim vergilərə. Onda Maliyyə Nazirliyinə məsələn üçündən bir qurum yaratmaq olardı. Sonra monopoliyalardan qaldırılardı. Ölkə daxilində kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri inkişaf etdirilərdi və onların ucuz maliyyə resursa çıxışı təmin edilərdi. Yəni, bu addımlar təbii ki, bir addım deyil, çoxlu addımlardır. Bunlar hamısı mən düşünürəm ki, görülməlidir və çox ümid edirəm ki, belə deyək ki, neft gəlirlərinin azalması fonunda hökumət əvvəl-axırı bu yola getməli olacaq.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, gələnlərin büdcəsinin konturları barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin sırasıdır.
UEFA yığma komandaların yeni reyting siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan millisi 54 komandanın yer aldığı siyahıda bundan əvvəlki kimi 41-ci yerdə gəlir. Sonrakı yerləri Gürcüstan, Latviya, Moldova, Kipir, Makedoniya, Lüksemburg, Farer adaları, Liechtenstein, Qazaxıstan, Malta, Andorra, San Marino və Cəbəllütariq yığmaları tutur. Siyahıya yenə də Almanya yığması başçılıq edir, İspanya 2-ci, İngiltərə isə 3-cü yerdə gəlir. Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda səfərdə Tottenhamlə qarşılaşacaq Azərbaycanın Qarabağ klubu sentyabrın 15-də Londona yollanacaq. Bu barədə klub açıqlama verib. Tottenham Qarabağ görüşü sentyabrın 17-si Avropa vaxtı ilə saat 20:05-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ Tottenham, Anderlecht və Monaco ilə bir qrupa düşüb. Robert Prosineckini Xorvatiya yığmasında baş məşqçi görmək istəyirlər, amma onun Azərbaycan millisi ilə 2017-ci ilədək müqaviləsi var və üstəlik onu 2020-ci ilədək uzada bilər. Qulazın məlumatına görə bunu Xorvatiya Futbol Federasiyasının prezidenti Davor Şükür yerli mətbuatı açıqlamasında deyib. Prosinecki Azərbaycanda ilə 1 milyon 200 min avro qazanır, biz bu məbləği ona verə bilmərik. Prosinecki böyük futbolçu olub və artıq məşqçi kimi də özünü göstərir, amma onun Azərbaycan millisindən ayrılaraq Zagrebə gəlməsinə inanmıram. Bir sıra problemlər var, əsas problem də maliyyə məsələsidir, deyə o vurğulayıb. Xorvatiyanın Futbol Federasiyası sentyabrın 9-da son 2 oyunda uğursuz çıxışına görə yığmanın baş məşqçisi Niko Kovacı istifaya göndərib.
Bu, bugünkü idman xəbərlərinin icmalı idi. Bununla da Azadlıq Live sona gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanın yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləşirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özüm bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოგენ თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.